En tidligere professionel bokser, som nu er medstifter af Team Humanity og arbejder som frivillig nødhjælpsarbejder. En musiker, som er inspireret af Bob Dylan og Bibelen. Og en teaterleder, som har sendt tankevækkende teater på turné over hele verden og modtaget et hav af priser. Det er den buket, vi kan byde på i den her udgave af Talkshow Vest. Vi er simpelthen rykket vestpå, kan man sige, selvom det selvfølgelig er lidt forkert at sige, fordi vi sender fra Trinsøvej i Aarhus, og det definerer man som Østjylland. Men det er ikke lige det, at vi skal fokusere på. Vi er vestpå og kigge på markante profiler i dag fra med rødder i Aarhus. Og snakker man Aarhus, så snakker man kunst og kultur, masser af teater, masser af musik. Og en virkelig institution her i Aarhus, det er det måske fysiske, mindre teater, men meget fyldigt på verdensplan, nemlig Gruppe 38. Nu skal I møde skuespiller og teaterleder Bodil Alling.
Dag.
Dag, Bodil.
Dag.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bodil er lige kommet hjem fra Frankrig, eller I er. Gruppe 38 har været på turné i tre franske byer.
Ja.
Noget med en uge hvert sted. Sluttede i Paris.
Ja.
Og vejret, det var forfærdeligt. Jeg snakkede med dig i telefonen. Du sagde, det regnede hele tiden.
Det regnede hele tiden. Men hver gang vi forlod et sted, kom solen. Og det synes jeg er meget sigende, egentlig.
Hvad siger det?
At vi har efterladt. Godt,
det var ikke, fordi I skred, at solen ikke kom frem.
Nej.
Sig mig en gang, den forestilling, jeg var i Frankrig med, det er jeres forestilling om H.C. Andersen.
Ja.
Så det kan man jo selvfølgelig. Ham kender de jo også godt i Frankrig.
Ja, noget af det kender de. De har desværre nogle rigtig dårlige oversættelser af en del af eventyrene, så de har fået sådan nogle lidt... Den moral,
ja,
eller den styrke, der ligger i nogle af eventyrene, den har de ikke været glade for i det gamle Frankrig. Så de har skrevet om, hvis der har været noget, der har... været utilstedelig for børnene.
Nå, så det er sådan en
form for censur. De kender for eksempel ikke Klods Hans, for han opfører sig jo ikke så godt. Så ham kender de slet ikke. Han er skrevet ud af alle oversættelser.
Hvor interessant. Det må vi jo da have EU ind og kigge på. Det
kan det være EU, der skal...
at de skal lave om på... Men i replikkerne var jo ikke på fransk.
Nej, vi havde oversættere med.
Ja,
ja, okay. Tolke eller oversættere, ja.
Det er jo en meget finurlig forestilling med en masse mekanik og en masse teknik. Prøv lige at fortælle om, hvad det er for en forestilling.
Det er en, vi kalder det en promenadeforestilling. Der er et langt bord til 20 gæster. Meget flot dækket op med krystal og tallerkener og sølvbestik. Og så kan man aflæse på hver lille kuvert, hvilken H.C. Andersen-figur, der sidder her.
På Gruppe 38's hjemmeside, gruppe38.dk, har vi fundet et meget, meget fint klip, der beskriver noget om den her forestilling. Vi kan få det på og se, hvad der sker. Du kan prøve at fortælle os, hvad det er, vi ser.
Her ser vi, at hele forestillingen starter med, at døden kommer ind som den sidste, den sidste af de publikummer, der kommer ind. Og døden, han kommer altid til sidst, og han kommer alene, men han tager altid en med sig, når han går. Og mens han bliver beskrevet, bliver der hældt sand i uret her, så vi kan se, hvor lang tid vi har tilbage. Her er det Amors stol og kuvert, der bliver lyst op. Fordi jeg ved ikke, om I kender eventyret om den uartige dreng, men den uartige dreng skyder en pil i hjertet på den gamle digter, hvilket er meget smertefuldt, men hvilket også gør, at han kan skrive. Og her ser man Amor skyde en pil i hjertet på H.C. Andersen, så han kan skrive det eventyr, vi skal i gang med. Her er det snedronningen, der desværre kommer på besøg.
Det er selvfølgelig, da jeg sad og så billedet, så siger jeg, hvad er det nu, det er? Men nu du siger det, så er det jo lysende klart.
Det er lysende klart, og hun skal naturligvis have det koldeste at drikke for at kunne beholde sit kolde hjerte. Og her ser man hendes... det er en lang historie, men det er snedronningen, der får sin... kølige servering, og gør, at der sker katastrofer rundt bordet. Der er så to tjenere, der servicerer gæsterne, og ja, det er mig og en til.
Så jer som tjener er simpelthen...
Det er også, der aktiverer alle de der figurer, ting. Som vi ser. Ja.
Den har været længe undervejs, den her, fordi det her teknik, det må jo virkelig have krævet noget. Hvordan har I opfundet og fået skabt det?
Vi har arbejdet sammen med nogle franske kunstinstallatører. Ja. Jamen, så har vi jo siddet med hele de dire eventyr og gravet ned og gravet ned og gravet ned og fundet det, som vi synes er eventyrets idé. Ja. Og formidle den til de der franske kunstnere. Så har vi været fem om at bygge og finde på, hvordan skulle det her.
Hvordan er det at komme rundt med og rejse rundt med? Det er jo noget af et udstyrsel.
Ja, men det er faktisk ikke. Det kan være i vores store teaterbil.
Kan det?
Det er godt og vel ned i kasser, så det er ikke så svært.
Ja. Gruppeteater, børneteater, det var jo meget fremherskende i 60'erne, 70'erne og 80'erne, mange gange med politiske undertoner, agitationer og propaganda om en retfærdig verden. Det handlede tit om, at teatergruppen spillede forestillinger med rigtige meninger, så sad de i bilen på vej hjem og skændtes om, hvis der var vis ostemad og sådan noget. Jeg forestiller mig, at det ikke er sådan i dag. Hvordan har den verden udviklet sig?
Altså, da vi startede, der var det jo meget pædagogiske forestillinger. Altså, de lærte børnene alt muligt. Ja. Eller lavede temaforestillinger om, at det er synd at være skilsmissebarn eller nøglebarn eller...
Det er det jo også.
Forurening er noget rigtig ravelse og sådan noget, og det er det jo også. Men altså, det er ikke den slags forestillinger, der bliver lavet mere, for hvis det var det, så tror jeg heller ikke, vi kom rundt i verden. Mm. Det er en helt anden måde at kigge på. Altså, det er mere kunst i dag, måske, end det var dengang, hvor det var pædagogikken, der havde stor overskrift. Og jeg tror, det er en erkendelse af, at teatret er sig selv, og er hverken skole eller kirke, men har et sprog, som skal tale et andet sted fra. Og så interesserer det os ikke så meget mere at spejle virkeligheden, fordi vi kender virkeligheden med dens forskellige ansigter. Så der skal mere til, end at holde et spejl op. Altså spejlet skal ikke vise, hvordan du selv ser dig i spejlet, men det er noget andet. Det er ikke
Der skal nogle andre dimensioner
på. Der skal mange andre finurligheder med for, at man bliver ramt af det, og ikke bare sidder og siger, det kender jeg godt.
Men det er jo ikke for sjov, kan man jo sige. Jeg læste et interview med dig, hvor du siger, at det handler jo også meget om at give publikum en forståelse for, eller kunne begribe, hvad det er, der er på spil i en forestilling. Fordi modsætninger, der skal være modsætninger, eller hvordan?
Altså, jeg synes kun, det er interessant, hvis både livet og døden er til stede i en forestilling, og man ikke kan vide, hvor galt det kan gå. Når vi spiller for børn, skal der naturligvis være et håb om, at alting kan gå godt. Ja. Men ellers så synes jeg, at det skal være så grusomt, som verden er, ligegyldigt om det er børn eller voksne, man tager ind. Og der er livet selvfølgelig på spil i stort set alle de forestillinger, vi laver.
Hvad er det, der gør, at I har fået så stor international succes og fået priser? I har også fået priser i Danmark, Reumert-priser osv. Hvad er det, som I kan i gruppe 38?
Ja, altså, det er lidt svært for mig selv at svare på.
Ja, det ved jeg godt. Det er lidt uretfærdigt.
Fordi vi laver det, vi laver.
Ja.
Og kan ikke lave andet. Så Nej. Det er svært for mig helt at forstå andet, end at jeg ved, at vi rammer nogle ting i publikum, hvor man måske ikke så tit bliver ramt. Og så har det både en folkelighed og en kunstnerisk tilgang, så vi rammer dem, vi spiller for. Mm. Ligegyldigt om det er en 8-årig, eller det er en 60-årig, eller så er der altså et eller andet i forestillingerne, som rammer. Og hvad den tone er, den er svær for mig selv at definere, fordi det er bare den tone, vi har.
Det er blandt andet den tone, du har. Ikke?
Ja, det er en god jysk tone, men med Gud i hånden, kan man sige.
Med Gud og døden i hånden, havde jeg sagt. Med døden som ledsager.
Ja.
Bodil, du kommer til i 1981 og har været... Men tit så folk i kreativ branche, så skifter de altså, nye kår. Jeg ved, du har også været... Du har spillet på Aalborg Teater og spillet voksenforestilling osv. Hvordan kan det være, at du er blevet simpelthen... Og efterhånden blevet synonym med gruppe 38?
Altså, jeg vil sige, det har været forfærdeligt slidsomt, især de første 10-15 år, at finde sin tone, og vi spillede et hav af forestillinger, og lavede jo selv alt. Kørte ud med scenografi, satte alt op, det gør vi i øvrigt stadigvæk, men fysisk var det jo også vældig, vældig slidsomt. Og der har været et tidspunkt, og der tror jeg, vi er tilbage i sidst i 80'erne, starten af 90'erne, hvor jeg tænkte, nu må jeg noget andet. Det er, man må skifte en gang imellem. Ja. Indtil det gik op for mig, det var sådan set op til mig selv, om det her nogensinde skulle blive kedeligt, eller trivielt, eller mainstream. Det var mit eget ansvar. Det var alene mig, der kunne beslutte det. Og det er jo noget af en udfordring at træde ind i for sig selv. Så jeg har ikke kunne slippe det. Fordi hver gang jeg tænker, jeg orker det ikke, jamen så dukker der jo en eller anden ny tanke op eller udfordring op, og så er det helt umuligt at lade være at fortsætte.
Så det er en konstant proces?
Det fortsætter, tror jeg, indtil jeg bliver båret ud, eller bliver smidt ud.
Ja, det gør du vel ikke. Ja. Hvad vil du gerne sådan selv blive bedre til? Altså, hvad ambitioner har du sådan med
altså,
dig selv?
Jeg har ambitioner, nye ambitioner for hver forestilling, vi laver. Der skal altid være noget, jeg ikke ved noget om, og som jeg ikke kan. Og det gælder også resten af dem, jeg arbejder sammen med. Vi skal være uvidende om noget af det, der skal foregå i forestillingen. Så vi er nødt til at sætte os ind i nyt. Det kan være alt muligt. Det kan være, jeg ved ikke noget om, hvordan man laver fantastiske skygger. Jamen, så må jeg lave en forestilling, hvor der er fantastiske skygger, for så er jeg nødt til at lære det. Så det er jo, det er jo en ting. Men den anden ting er faktisk publikum. Jeg vil godt vide med, at der er ikke mange af de publikummer, der sidder her, der nogensinde har været nede på teatret Gruppe 38 i Mejlgade. Hvilket jo er helt besynderligt, fordi som sagt, så spiller vi jo overalt i verden, og vi har vores eget teater her i byen, og vi spiller rigtig jævnligt, og vi har altid fulde huse.
Og I har en god lille café.
Og vi har en god café, men der er rigtig, rigtig mange aarhusianske publikummer, som ikke ved noget om os.
Men er det sådan den gamle
klassiker?
Det
vil jeg gerne lave om på.
Ja, det kan jeg da godt forstå. Det kan
og vi gør det
hærdigt
ad hoc.
Men er det den gamle klassiker om, at en profet er ikke agtet i sit hjemland?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen, det er... dels så har vi jo i gamle dage heddet Børneteatret Gruppe 38. Det vil jo ikke lokke nogen af de her publikummer ind umiddelbart og gå i Børneteatret. Og så er det jo en sindssygt lang proces at gøre opmærksom på, at det ikke er børneteater, det er kun for børn. Det er teater for hvem som helst. Og så få det ud. Det er jo ikke engang sikkert, man er interesseret i teater. Mm. Og så ligger Aarhus Teater nede på hjørnet, og det ved enhver om. Og vi ligger i en baggård oven i købet.
Ja.
Vi er på den måde en lille hemmelighed. Og på en måde er det også helt vidunderligt.
Mm.
At det er mund til mund meget af det. Folk, der har været der, siger til venner... Har du aldrig været på Gruppe 38? Nu har jeg sgu aldrig kendt mage.
Nej, jeg sidder fordi på Facebook så, eller Twitter. Eller,
ja. Ja, eller, ja. Eller så er det noget, man får af nogen. Der skal I gå ned ja. Ind i baggården, og for hver publikum, der kommer, får man en fornemmelse af, eller publikum får en fornemmelse af, det er faktisk noget, de har opfundet. Fordi de skal finde det, og de skal lokke gæster med. Så nu ved I, at I er noget særligt, hvis I kommer der.
Hvis I kommer til Gruppe 38. Ja. Bodil, du fortsætter ufortrødent.
Det håber jeg.
Det er vi rigtig glade for.
Hvis ikke hjernen på en eller anden måde smutter, man skal jo kunne sin...
Ja, men det kan du. Du er jo i god form, ikke?
Håber jeg.
Mine damer og herrer, Bodil Alling. Gå en tur i Gruppe 38 i Aarhus. Hermed er opfordringen givet videre. I kan i hvert fald starte med at gå ind og søge på deres hjemmeside, gruppe38.dk. Nu skal vi have et stykke musik, og det er som en ingen ringer end Mikkel Bøggild.
Wondered from the start how two pieces can drift apart. What once was whole and meant to be could end up just a memory. And now we're slow. Slowly, slowly drifting away. You were the sea, I was the moon. place in my image inside you. But the softest ripple made and this reflection break and fade. So now we're slowly, 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 slowly drifting away. Yeah, we're slowly, 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 slowly drifting away. We tried to hide out from the dream. We held our breaths to still the stream. And I don't find a way to bring this picture back to stay. So now we're slowly, 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 slowly drifting away. And we may only be just as lonely as the stars set out sky. It seems so close, but they're only, only, they're only, only drifting away. Drifting away. Wondered from the start how two pieces can drift apart.
Mikkel Bøggil var det her. Han er også synonym med navnet Barrow, som har blandt andet udgivet den her plade. Vi kommer til at tale med Mikkel lidt senere. Helt ærligt, det lød altså lidt a la Neil Young. Det her, det kan jeg godt tænke mig at spørge Mikkel om ikke det er en af hans store inspirationskilde. En anden inspirationskilde, i hvert fald for mange unge mennesker i Aarhus, var i en årrække den professionelle bokser Reda Samsam. I dag, der laver han nogle andre ting. Lige nu, der sidder han her i sofaen. Mine damer og herrer, Reda Samsam!
Tak skal du. Godt at se dig i.
Ja, tak i lige måde, kære ven. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg faktisk i min tid som sportskommentator har kommenteret flere af dine kampe.
Ja.
Vi får set et klip om lidt fra en af dine korteste kampe, kan man sige. Ja. Reda, hvordan går du har det lige nu?
Jeg har det rigtig godt.
Ja.
Jeg har gået og lavet lidt humanitær arbejde.
Ja.
Men altså, fed karriere, nogle dejlige børn, og jeg har det super.
Og du er meget i København nu, ved jeg.
Ja, jeg bor i København for at være tæt på min datter, som flyttede med hendes mor derop. Så jeg har det også fint der.
Er det i orden, at han er i København?
Nej, ja.
Ja, ja. Nej,
men jeg,
nej,
okay. jeg vil altid være aarhusianer. Jeg elsker Aarhus, ja. Og jeg er her tit.
Ja. Ja. Hvad er det ved Aarhus? Man kan jo sige, at Bodil er her jo også. Hvad er det, der er så særligt ved Aarhus? Er det det her, det er en lille by eller mindre by?
Det er
eller?
Sgu ikke nogen lille by.
Nej.
Det er en stor by.
Det kan jeg slet ikke.
Det er verdens mindste store by.
Det er verdens mindste store by. Og så har vi masser af talenter i den her by.
Ja, det er jo det, I har. Ja. I har masser af talenter.
Vi har Bodil, vi har LOC, vi har Uso, vi har Johnson, vi har mange profiler.
Ja, dem kommer vi til at møde hen ad vejen. Rita, hvorfor blev boksningen lige, hvorfor blev det dig?
Jamen, da jeg var lille, der så min far nærmest tvang os til at se Tyson.
Mike Tyson.
Ja. Og det inspirerede mig, hvordan han trænede, hvordan han satte sig et mål og gik efter det. Så siden jeg var lille, så begyndte jeg sådan at vil gerne sætte mig nogle mål. Og jeg satte mig mål og blev bokser.
Ja.
Og det gik ret fint.
Man kan sige, var det også en har indtryk af, i hvert fald for Mike Tyson og amerikanske boksers vedkommende, er det også en vej ud af fattigdommen, kan man sige, ikke? Fordi jeg forstår, at du er født fattig. Men det jo kan jo være sådan en shortcut til at opnå hæder og ære. Hvis man er ung englænder, så skal man spille fodbold, så kan man få sig et liv på det. Hvis man er ung belgier, så bliver man cykelrytter. Ja. Hvis man er fra Flandern, hvis man er bokser,
ja,
så...
Ja, måske det ligger der lidt i det, fordi vi kommer jo fra en fattig familie. Vi kommer fra et fattigt land. Vi er flytning herop. Og jeg så det bare som en som mulighed for... Jeg har altid været den søde dreng, der sagde hej til alle, der var lille og aldrig lavede ballade. Men så jeg lidt boksning, så det, jeg vil gerne være lidt hård. Ikke på den måde. Så for at være hård ud på gaden, så valgte jeg at være hård inde i ringen. Og det hjalp mig lidt med masser af ting i mit liv. Altså, da jeg kom til Danmark, der havde jeg også... Der havde man det jo lidt svært som ny her med mørkhåret, og man fik lidt tæsk af nogle drenge, der ikke synes man så helt normal ud. Mm-hmm. Så jeg tror, det var en af de grundene til, at jeg faktisk valgte at begynde at dyrke noget sport. Jeg har fået masser af tæsk.
Har du så givet dem et par på frakken igen?
Jeg har prøvet at lede efter dem ud i Nørrehallen i Aalborg, eller sted. Jeg har ikke kunne finde dem. Så det er lidt lille by.
Du er født i Beirut, i Libanon, eller i Palæstina.
Ja. Ja. Jeg er født i Libanon i Beirut. Vi er jo flytning fra Beirut, og vi boede meget fattigt. Altså, vi var mange mennesker på en... Det var 6 børn, 2 forældre i en 50 kvadratmeters værelse. Ja. Blandt rotter og kakalakker. Så vi kommer fra et land, hvor vi ingenting havde, til et land, der gav os alt. Og vi elsker Danmark.
Ja, men det kan jeg jo også huske, og det kan jeg jo så sige, det er jo ikke løgn, fordi når jeg interviewede med dig, dengang du var bokser, og sådan, så stod du altid og sagde, det her det er fra Danmark.
Det er det.
Så altså, du er mere dansker, end du er...
Jeg er dansk, jeg kan ikke fungere i et arabisk land, fordi at jeg bevarer min kultur selvfølgelig, det har jeg stor respekt for, men prøv at, vi kommer fra et land, der gav os ingenting, til et land, der gav os alt. Ja. Og så har man i Danmark, der... Altså, jeg føler jo et eller andet sted, at jeg skyldte Danmark noget, så jeg boksede VM. Jeg holdt Dannebrog med højre, der var op til VM, og kyssede mit flag. Det kan jeg huske, jeg gjorde til VM. Og det er jo fordi, jeg elsker Danmark. Det har givet os noget, som ingen andre lande her har kunne give os, i hvert fald ikke arabiske lande. For da vi flygtede, og min far blev skudt dengang, han er blevet ramt af et skud, så var det Danmark, der tog mod os. Og det er jo noget, jeg aldrig glemmer. Jeg er så glemmelig evigt for det.
Lad os se dig i aktion. Og nu skal I spænde sikkerhedsselen, både her i studiet og hjemme i sofaen, fordi det her, det går altså stærkt.
Ja.
Tilfældigvis så kommenterer jeg selv. Jeg har en medkommentator på det her tidspunkt. Han når slet ikke at komme ind i billedet. Det beklager jeg meget. Vi er i Scandinavian Congress Center i april 2004, og Reda Sam er på det her tidspunkt 23 år og skal op imod en hårdt slående brasilianer. Jeg kan huske, jeg så ham til vejningen. Han er sådan TNT tatoveret ind i hånden. Dennis Dynamita Barros. Her kommer kampen.
Og kære venner, her har vi om så aftens hovedkæmper, Reda Sam. Han er 23 år, og han vejer til sit første titelkamp 69,8 kilo.
Og vi fik også præsenteret kampleder Erki Meronen, professionel i Team Palle i 70'erne, hvor han boksede 39 kampe og tabte 3, dog uden at vinde et mesterskab. Den sympatiske fælde. Og I prøver at se, hvor Barros han stormer frem mod Reda. Der er virkelig dynamit i den mand, men Reda må gå ind og holde. Eksplosiv start fra det Barros. Altså. Det var dog helt utroligt. Men de vidste i det danske ringhjørne, de vidste, at han ville komme stormende.
er så meget frem, det viser det jo synligt, hva'?
Jamen, der er ingen tvivl om, at det er... at den stil, han fører an, brasilianer, det er hans største fjende til.
Og den sidder klokkerent på De Ballas. Oh dear, her får vi den igen. Dang! Og så er det forbi for Dennis De Ballas.
For dansk profil.
Vanvittig taktik at lægge ud med for De Ballas. Respektløst måske overfor. Så er der sammen sammen.
Sådan.
Så sjovt at se, altså.
Ja.
Så mange år siden.
Ja, vi var nødt til at se den i slow et par gange, fordi det gik så stærkt.
Ja.
Jeg tror, det var den gamle boksekommentator Uwe Ovesen, der kom med det der udtryk. Det kan godt, det kan godt være, der er lys op på øverste etage, men der er ikke nogen hjemme. Han var helt væk.
Ja, han var helt væk.
Rete, du var virkelig på vej mod stjernerne. Du var udråbt som den nye Kessler. Havde potentiale, vi kan se. Jeg kan huske, når vi lavede kampe med dig, der var 100, du havde hundredvis af dedikerede fans med dig. Hvorfor gik det galt?
Jamen, nu havde jeg Måns Palle som promotor, og nok 90% af bokserne, der går det galt for dem, fordi at han koncentrerer sig kun om få. Og dengang, der koncentrerede han sig om Kessler og Brian Nielsen. Jeg var et kæmpe talent, og var altså virkelig, jeg vandt alt og alle som amatør. Så kommer jeg som professionel hos Måns Palle. Han giver mig ingen kredit, han sender mig ikke til træningslejre, han faktisk sætter mig lidt til siden. Mm. Og så vælger han jo i 2007 at stoppe min karriere. Jeg stopper i 5 år, på grund af, at Måns Palle kæmpede imod, at jeg ikke kunne komme i ring. Og det lykkedes ham i 5 år.
Og holde dig ude for ringen med skrivebordsafgørelser?
Ja, og en læge, der mente, som jo arbejder for Måns Palle, Kelsen, som mente, at jeg var hjerneskadet.
Mm.
Og selvom jeg havde andre neurologer, der havde identiske beviser på, at jeg ikke fejler noget som helst.
Mm-hmm. Ja. Så man kan jo sige, at der udstiller professionel boksning sig fra en lidt kedelig side.
Fuldstændig. Det er ren business. Det er hvad han kan tjene på bokser. Hvis han har et talent, som han ikke har brug for, fordi han tjener penge et andet sted, så skider han ham i stykke. Mm. Og jeg dummede mig og skrev kontrakt med Måns Palle dengang. Han var ikke en brudt værd.
Mm. Der er mange, der siger, at Måns Palle har gjort så fantastisk meget gennem 50 år for dansk professionel boksning. Det er du så ikke helt enig i?
Nej, overhovedet ikke. Han har gjort gode ting, og han har også haft masser af talenter, men han har til gengæld også ødelagt masser af talenter. Der kunne måske have vundet masser af medaljer, masser af VM-billeder til Danmark, og givet Danmark et større navn, hvad den har nu. Jeg ved godt, at Kessler har gjort det fantastisk, og jeg har stor respekt for, men der var masser af talenter, som Måns Palle sørgede for at bryde sammen psykisk.
Mm. Godt, Rete. I efteråret 2015, der kommer du for alvor i vælten igen. Ikke som bokser, men på en helt anden front, nemlig i Team Humanity.
Ja.
Og frivillig nødhjælpsorganisation, der simpelthen går ud på, at I rejser til Grækenland, til Lesbos, og nærmest samler lige op af vandkanten og hjælper flygtninge. Hvordan kom det op, og hvorfor?
Det var lige en tid, hvor jeg ikke rigtig havde noget at give mig til.
Så tager man til Grækenland og hjælper.
Det viser lidt, at det var ikke bare lige sådan at sige, at vi rejser lige en uge. Nej. For man sidder lidt fast dernede med den her følelse, at man kan simpelthen ikke lade den her... Altså, man kunne ikke bare rejse tilbage, så det blev længere og længere tid. Så jeg endte med at være dernede i 4 måneder, så lidt frem og tilbage. Ikke? Men jeg laver et navn, der kalder det Team Humanity, så vi ligner noget professionelt. Vi er jo bare helt almindelige venner. Vennekreds,
der samler sig. Men hvad var det, I ville? Altså, I vil selvfølgelig hjælpe folk, det kan jeg jo godt forstå. Ja. Det er jo syriske flygtninge, der flygter fra et land, der er ved at blive smadret, ikke?
Ja. Vi har jo set på tv, det alle har set, den dreng, der strandede i Bodrum og var død, sådan en lille spædbarn, og man har set flere indgal. Så valgte vi at komme ned og give en hånd, frivillig arbejde. Og det ender med, at vi bliver ret populære dernede. Team Humanity fra Danmark kommer her frivilligt med biler og penge fra folk, som vi har samlet ind og hjælper til. Vi tager dem op fra vandet og videre til campene og giver dem noget mad, tøj og så videre med en færge. Og for det meste syrer jeg ikke, men det viser selvfølgelig, at der er mange, der tog chancen at flygte, nu når grænserne var åben.
Bekvemmelighedsflygtning, som man siger med et dansk ord.
Ja, men det var hårdt for os, fordi at vi så jo strandede mennesker, der var døde om morgenen nogle gange, og vi var lige ude og hente nogen op fra vandet, for deres båd er punkteret. Altså, det er jo hård oplevelse. Det er ikke bare lige noget, man kan gøre, uden at få lidt tilbage reaktioner og måske psykiske belastninger af det.
Det tror jeg da bestemt. Ja.
Men det var også til gengæld en stor del af mit liv. Altså, det er noget, jeg slet ikke fortryder. Det har lært mig rigtig meget om livet. Jeg er selv flytning. Jeg kan ikke huske meget, men jeg kan da huske lidt, hvordan vi flygtede om natten, og hvordan vi kom til Danmark, og hvordan julemanden gav mig en gave, dengang jeg var 5-6 år gammel. Det er noget, jeg aldrig glemmer. Altså, det er jo sådan noget, man reflekterer tilbage, gerne vil give lidt tilbage. Ikke?
Men den debat, der foregår i Danmark, altså, man kan jo så sige, det kan man have mange meninger om. Altså, hvad er det bedste, du kan sige til syrere, der kommer til Danmark nu, og måske skal være her, fordi de rejser, kommer ikke hjem, der er ikke noget at komme hjem til, og de kommer til i hvert fald at være her 5-6 år og glider familie ind i det danske samfund. Hvad er det vigtigste råd at give til dem om Danmark?
Det er, at I kommer til et land, der er så meget disciplin, så meget orden, så meget menneskelig rettighed, som vi på ingen måde har i vores lande. Respekter det. Elsk det. Tag det til dem. Og lad være med at gå i det, fordi at vi har jo mange, der ligesom glemmer lidt. Vi mennesker jo, alt hvad vi vender os til, glemmer vi lidt. Det er derfor, der er mindehøjtider nogle gange, for man skal lige mindes de gode ting. For at vi har et land, der har givet jer en chance, tag det til jer, uden at I kan gå til sport, skoler. Der er så mange goder i Danmark. Lad være med at gå i det, og husk altid, at det land har hjulpet jer. Mens andre lande i Mellemøsten har sparket jer væk. Det er det, jeg kan råde de nye syrer, der kommer for det. Vi kommer til at opleve det her integration. Det kommer vi til at arbejde hårdt med, fordi at vi har belastet folk. Folkefærd, der er kommet her, har set drab, har set krig, har hørt bomber. Det kommer vi til at arbejde med, men de skal huske at kigge sig rundt og se, hvor mange goder vi har her i Danmark, som de ikke har dernede.
Nu så vi før, sporten kunne det. Altså, man kan sige, kan kunst, kultur og sport, det kan du måske også et bud, kan det bygge bro mellem religioner? Fordi det er jo et spørgsmål om religion, ja, egentlig. Mm. Kan det det?
Det kan det, selvfølgelig kan det det. Mm. Hvis man bare kan lære at passe sig selv, og ikke, men religion er jo endnu så personligt. Hvis de bare kan komme, det er mit råd, jeg råber højt til de her syrer, der kommer. Pas jeres religion, bland jer ikke andres, og respekter det land, der faktisk er jer chancen. For I kommer fra et fattigt land. I kommer fra et land, som begav jer ingenting. Jeres eget land. Et land, eller nabolandene, som også er araber og muslimske lande, som faktisk bare gav jer ud. I kommer til Danmark, som har taget godt imod jer. Respekter det for fanden. Lad være med at sidde efter 10 år, efter I har fået jeres fundament, og fået, nu har I bygget jer stærk, sidde og pege fingre af danskere, der har hjulpet jer og kalde dem vantro. I skal i helvede. Det er så uintelligent som overhovedet muligt. Altså, vi er et land, der har taget så godt imod os. Ja, der er sikkert nogen, der kalder os perk, og kalder os det ene eller andet. So what? Jeg finder ikke et land, arabisk land, der har hjulpet min familie, som Danmark har. Og derfor respekterer jeg det land, og jeg råber højt til alle de andre, de skal til at opføre sig ordentligt.
Mm-hmm. Og det var det, vi talte om før med teater, med at begribe, at der er noget på spil.
Ja, så tror jeg, at hvis man har siddet sammen 100 mennesker i en teatersal, og man har grinet og grædt over nogle af de samme ting, så går man jo ikke ud og slår hinanden i hovedet bagefter. Altså, så er man jo ligesom på tværs af, hvad man har med, og religion får på en eller anden måde. Nogle gange lidt for meget. Det er så nemt at sige, det er fordi, vi har forskellige religion. Vi er jo på en eller anden vis, bliver vi jo meget ofte grebet og sørgmodige og lykkelige for stort set de samme ting. Mm. Og forundrer os over de samme ting. Så naturligvis bygger det bro og se det og opleve det sammen.
Reda, det kunne vi jo snakke om i timevis.
Jamen, det ved jeg.
Jeg glæder mig ufattelig meget til at holde øje med, hvordan det går der fremover. Så. Og så ses vi igen en dag.
Det var hyggeligt at være her.
Nu skal du i hvert fald lige blive her. Vi skal have lidt mere musik.
Nå, okay,
Mine damer og herrer, Reda Samsam. Og med det, så kaster vi bolden videre til Barrow og Mikkel Bøgil. Dust hangs low in the setting sun. It's the last day of summer and I'm already gone. To
the abandoned quarry where the water's blue. Beyond the cold mirror, I'll imagine you. Now Julia wants to take me home. I never met many stairs that looked my way. When the music gets loud, I drift too far away. In a room full of eyes, I get sick to the bone. I get too drunk too fast and I sink like a stone. Now Julia, Julia wants to take me on to her 7-inch records and a gramophone. So much better than being alone. Yeah, Julia wants to take me on. I'm always 1 minute late for trains. Yeah, I'm always 1 minute late for chance. I got wine in my blood and rust on my chains. I got a woman in my bed with the coldest hands. Now Julia, Julia wants to take me home to her instant coffee and her methadone. So much better than being alone. But Julia wants to take me home. Now I can't believe what I heard today. They found Julia in the quarry with a peacefulest face. And Julia, Julia wants to take me home to her place beyond the horizon. So much better than being alone. Now Julia, Julia, oh Julia, Julia wants to take me home to her 7-inch records and a gramophone. So much better than being alone. Yeah, Julia wants to take me home.
Yes, she does.
Mikkel Bøgil, alias Barrow.
Yes.
Velkommen til Talkshow Vest.
Tak.
Det var fedt.
Tak skal du have.
Det var jo sådan, nu er vi virkelig vest på. Nu sagde jeg før, at Neil Young her var der lidt Bob Dylan.
Ja.
Det er dine store inspirationskilder, kan man jo høre.
Det er det. Det er både Dylan og Neil Young og Springsteen har også i høj grad.
Men det var alle sammen amerikanere.
Ja.
Hvad med herhjemme?
Af sangskriver.
Ja.
TV2. Steffen Brandt har altid været en stor... altså, synes jeg... Jeg tror, det, for mig har jeg altid været sådan en historiefortæller.
Ja.
Og jeg er vokset op med de her plader, om det så er Dylan eller Steffen Brandt. Så jeg er vokset op med de her plader med folk, der gerne vil fortælle en historie, som på en eller anden måde giver genklang. Jeg bliver hurtigt træt af folk, der fortæller en historie, hvor det bare handler om ens eget navlepilleri, men man skal kunne genkende sig selv i det.
Mm.
Og det synes jeg, både Brandt og Dylan er gode til.
en god kombi. Ja. Jeg lagde mærke til i slutningen af teksten her, der synger du Julia back home to 7-inch gramophone.
Ja,
7-inch. Passer det?
Ja.
Jamen, det er fordi, at du er jo i et interview, har læst det her, der er Barrow-pladen,
ja.
Og det er jo altså et must for kendere, kan jeg lige sige. Og det er på vinyl, og det er fordi, du har en klar holdning til, at vinylpladen, den er slet ikke væk. Den får en revival.
Ja.
Og du trækker lidt på det.
Nej, men jeg ved ikke, om det kun er vinylpladen som sådan, men jeg tror, at jo mere vi går over i det her digitale... Jeg streamer selv. Jeg har et dejligt Tidal abonnement, jeg bruger rigtig meget ude at løbe og køre bil. Men jo mere vi bruger det her digitale, hvor der ikke, hvor vi ikke har noget som helst fysisk at holde fast i, jo mere tror jeg, vi har behov for de her ting. Altså, jeg savner også noget at bladre i, og jeg savner nogle billeder at kigge på. Og jeg savner det der med at sige, at beslutte mig for, nu vil jeg høre noget. Nu vil jeg høre noget, jeg glæder mig til at høre i lang tid. Ja. I stedet for bare at sætte en playlist i gang. Og sige,
ja. Det er derfor, at vi her jo har Oxford Advanced Learners Dictionary i stedet for Google.
Lige præcis.
Ikke? Så kan vi altid slå op, hvis der er et eller andet, vi er i tvivl om. Ja.
Jeg vil også have den store danske encyklopædi, når jeg engang får penge til at stå i mit bogreol. Jeg savner det.
Jeg kan godt tænke mig at høre, Reda, sådan noget musik som det her, sådan amerikansk musik, er det noget for sådan en som dig, eller er du mere sådan til palæstinensisk tæppebankermusik, eller hvad?
Ja, så jeg siger jo, musik har ingen sprog, altså.
Aha.
Men jeg er til alt musik. Noget godt musik. Det lyder godt, det her. Julia, altså. Det bliver min næste datter, hun skal hedde Julia.
Wow, så er der sket noget i dag.
Amen.
Mikkel, du er jo, når man sådan går ind og undersøger på dig, det er så godt nok ikke i Oxford, det er på Google. Oh,
yeah.
Så har du spillet sammen med Sko og Torp, Peter Belli, du har været wingman for forskellige, i forskellige sammenhæng. Men er det den her, er indspillet i Abbey Road?
Er ikke indspillet i Abbey Road.
Nå.
Det er ret budgettet, det var ikke til.
Okay.
Jeg selv erhvervet mig et studie og en 24-spores båndoptager, helt gammel stil. Hvor det hele er indspillet på bånd. Det har aldrig været i kontakt med en computer overhovedet.
Men har vi det igen? Det der lidt gammeldags, ikke?
Ja, ja, men jeg ved ikke, om det er gammeldags.
Nej, det bliver moderne igen. Det er ligesom med mit tøj. Det er ja. Nå, undskyld.
Jeg tror mere, det handler om det med, at jeg kan godt lide, når jeg bliver fanget. Jeg bliver fanget af noget, der er ægte, og noget, der ikke er pillet ved. Og noget, hvor der er for så kort afstand som muligt fra det tidspunkt, hvor det er udført, og til det øjeblik, man hører det eller ser det. Og det er jo også, altså for eksempel er det jo også den værdi, som teateret har over filmen, fordi vi ved ikke, hvad der er blevet manipuleret med. Mm. I den her sammenhæng, så ser man det jo råt for udsøget. Og jeg kan lide, når jeg hører Honky Tonk Women med Rolling Stones, at det rasler og skramler, og der er nogle forkerte toner, og det stiger i tempo, og der er en charme og noget ægthed ved det. Mm.
Hvad inspirerer dig til, at det er jo meget fine sange, det er meget smukke sange, meget finurlige sange. Hvordan opstår en sang hos dig?
Jamen, det er jo noget, det er sådan en ongoing proces hele tiden.
Det er ligesom, når Bodil skal finde på nye teaterstykker.
Ja. Jamen, jeg sad og lyttede meget med derovre. Jeg synes, jeg kan ikke genkende til rigtig mange ting. Netop det der med, at man prøver hele tiden, og hvis der er noget, man ikke ved noget om, så er det det, man skal udfordre. Hvis der er noget, man føler, man har svært ved at håndtere, så skal man gå den vej, i stedet for at vende om. Men for at vende tilbage til det med sangskrivning, så sidder jeg hele tiden, så har jeg har min iPhone på mig, hvor jeg sidder lige og indtaler, hvis jeg får en idé til en melodi. Og så har jeg en notesbog, hvor jeg sidder og skriver, altså hvis du så den, altså jeg kunne have taget den med, men altså det er fuldstændig kaotisk. Der er ord over det hele, og det er bokse og cirkler og streger. Og så på et eller andet tidspunkt, så tager jeg alt det her med, og så arbejder jeg med tekst sådan i computeren, hvor jeg kan bruge synonymordbøger og ordbøger, og sådan arbejde lidt mere systematisk, fordi at man ligesom har overstået den rene kreative proces. Så må man gerne finpudse lidt.
Mm-hmm. Er det ligesom at male et maleri? Skabe en stemning eller en følelse? Fordi det er jo et billede, du gerne vil give videre til dem, der lytter. Kunne jeg forestille mig?
Ja, det er den svære balancegang. Det er den svære balancegang mellem det med, at man skal selvfølgelig have fat i, hvad der egentlig er, man gerne vil ud med, og hvad for en historie, man gerne vil fortælle. Mm. Men man skal også være åben over for, hvad det er, historien vil.
Nå, fordi, så løber den afsted med dig?
Ja, fordi hvis man er for forudbestemt på det, man vil skabe, så bliver det kedeligt. I hvert fald for mig. Man bliver nødt til sådan ligesom at finde ud af, hvad er det, det vil. Hver sang har en historie, og man bliver nødt til at finde ud af, hvad er det historien er. Hvad er det spændende i det her?
Mm. Så hvis nu jeg bad dig om at ringe til dig og siger, Mikkel, kan du skrive en sang om syriske flygtninge på en motorvej i Danmark, så vil du ikke bare lige sige ja?
Jo, for det.
Eller vil du det?
Jo. Ja. Men jeg vil have den. Jamen, fordi alle ting er inspireret, og det er jo et mega inspirerende, altså det er jo noget, der rører os alle sammen. Så man skal bare have den respekt for, at hvis jeg starter ud i den proces, og så jeg lige pludselig finder ud af, at det fik mig til at dreje mig hen på et helt andet spor, så skal man have den respekt for at lytte efter det, som man gerne, som den drejning, det vil fortælle en. Så kan det godt være, at det ikke blev den dag, man lige fik skrevet den sang om de syriske flygtninge, men så fik man skrevet noget andet.
Mm. Ja. Hvad vil du gerne blive bedre til? Hvad skal drive dig videre, kan man sige?
Jeg tror, jeg har sådan en ret god tiltro til, at hvis jeg bliver ved med altid og netop det der med at udfordre de ting, man ikke er god til, og blive og være nysgerrig på ting, så skal man nok ende et sted. Det er sådan lidt ligesom sangene. Man skal også være åben for, at det ikke nødvendigvis tager det sted hen, man havde planlagt. Mm. Men man skal nok komme et sted hen, og man skal nok have det godt med det undervejs.
Så singer-songwriter-traditionen og så videre, den lever i bedste velgående, i hvert fald her i Jylland. Her, altså.
Det er helt sikkert.
Og sikkert også i København.
Ja, for det. Ja.
Ja. Hvornår får vi noget nyt? Hvornår kommer der noget nye plader for Barrow?
Jamen, det er faktisk lige ved at blive afrundet, den næste plade. Og vi skal spille på Spotfestival. Så der har vi helt sikkert en plade klar, men så er der sådan lige noget. Hvem skal udgive den, og hvad sker der lige præcis med det, hvornår. Men den er i hvert fald færdig og klar.
Og så må det jo også godt være en radioen, der spiller, kan du forestille mig.
Ja, men det sidste nummer, jeg spillede, det var faktisk en forløber fra pladen, og som blev spillet rigtig meget i sommer på B4.
Så det går godt for Mikkel Bøggild og Barrow?
Det gør det. Og vi glæder os sindssygt meget til at spille i vores hjemby.
Det gør vi også. Det går også tiden rigtig godt i godt selskab. Bodil Alling, Reda Samsam, Barrow, Mikkel Bøggild, tak fordi I var med i Talkshow Vest. Og til jer seerne, så kan vi bare sige, at der er kun en uge, så er vi friske med en ny runde her vest for Storebælt. Tak for nu, og have det rigtig godt.